VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 9 Oktober 2023 bersama saya Eva Masrieva, produser kami Jimmy Manan, dan ada operator yang sudah lama gak muncul nih, Zubair Al-Tayyib. Welcome back Pak Zubair, yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Serangan Hamas terhadap Israel Sabtu lalu yang menimbulkan dampak ke seluruh kawasan termasuk Amerika tampaknya akan menjadi berita utama kami pagi ini. Karena di sini setidaknya ada peningkatan keamanan dilakukan di sejumlah tempat ibadah di New York, Los Angeles, San Francisco, dan lainnya untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan dan pembalasan. Kami ada laporan lengkapnya nanti di Headline News maupun di beberapa laporan koresponden kami. Sementara dari Indonesia, pemerintah memastikan bahwa 13 WNI yang berada di Gaza tetap aman.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan Indonesia prihatin atas meningkatnya konflik antara Palestina dan Israel. Indonesia mendesak agar kekerasan segera dihentikan untuk menghindari makin bertambahnya korban tewas dan luka.
Seperti biasa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, pemerintah Israel hari Minggu secara resmi menyatakan perang dan memberikan lampu hijau bagi diambilnya langkah-langkah militer yang signifikan untuk membalas serangan Hamas. Militer Israel berupaya memberangus para pejuang Hamas yang masih berada di kota-kota di bagian selatan dan mengintensifkan pengeboman di jalur Gaza. Jumlah korban tewas pada kedua belah pihak telah melampaui angka 1.000 orang, sementara ribuan lainnya luka-luka. Lebih dari 24 jam setelah Hamas melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Gaza, pasukan Israel berupaya mengalahkan kelompok-kelompok militan terakhir yang bersembunyi di beberapa kota. Sedikitnya 700 orang dilaporkan tewas di Israel, sementara lebih dari 300 lainnya tewas di Gaza saat serangan balasan Israel menggempur wilayah itu. Pernyataan perang secara resmi ini menandakan akan terjadinya pertempuran yang lebih besar di masa depan. Pertanyaan utamanya adalah apakah Israel akan melancarkan serangan darat ke Gaza? Sebuah langkah yang di masa lalu telah semakin meningkatkan jumlah korban. Beberapa saat lalu, juru bicara Pentagon, Brigjen Pat Ryder, lewat pernyataan tertulis Minggu sore mengatakan Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin juga telah berbicara melalui telepon dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Dalam kesempatan itu, Austin menyampaikan dukungan tak tergoyahkan Amerika atas hak Israel untuk mempertahankan diri. Sementara Gallant menyampaikan informasi terbaru tentang operasi Israel untuk memulihkan keamanan pasca serangan Hamas. Lebih jauh, Austin mengatakan telah memerintahkan pengiriman kapal induk Angkatan Laut Amerika USS Gerald Ford bersama satu kapal penjelajah rudal berpeluru kendali kelas Tindoraco USS Normandy dan empat kapal perusak rudal berpeluru kendali kelas Arleigh Burke. Kapal induk USS Gerald Ford yang berbasis di Norfolk, Virginia sudah berada di Laut Tengah. Minggu lalu, kapal ini baru melakukan latihan Angkatan Laut dengan Italia di Laut Ionia. USS Gerald Ford adalah kapal induk terbaru dan tercanggih Amerika dan ini merupakan pengerahan penuh pertamanya. Utusan khusus Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, pada hari Minggu menyerukan diakhirinya pertumpahan darah di wilayah itu dengan mengatakan bahwa Israel perlu mengubah arah untuk mewujudkan perdamaian. Hal senada juga disampaikan oleh utusan khusus Israel di PBB yang mengatakan bahwa serangan Hamas terhadap Israel sehari sebelumnya adalah pembantaian biadab.
This is Israel's 9/11. This is Israel's 9/11. And Israel will do everything.
Eden mengatakan bahwa serangan Hamas itu merupakan serangan 9/11 Israel dan bahwa negara itu akan melawan dan menang. Israel akan melakukan semua hal untuk membawa pulang putra dan putri kami kembali ke tanah air, tegasnya. Ia mengatakan ratusan warga Israel tewas dalam serangan mengejutkan itu, di mana warga sipil ditembak mati oleh teroris yang kejam. Sementara utusan khusus Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyerukan di akhirnya pertumpahan darah dan menggarisbawahi bahwa ini bukanlah waktunya untuk membiarkan Israel melipat gandakan pilihan buruknya. Ini adalah waktu untuk mengatakan kepada Israel bahwa mereka harus mengubah arah untuk menuju perdamaian di mana tidak perlu ada orang Palestina dan Israel yang tewas.
This is not a time to let Israel double down on its terrible choices. This is a time to tell Israel it needs to change course.
Kedua diplomat itu menyampaikan pernyataannya sehari setelah kelompok militan Hamas di jalur Gaza melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken juga mengatakan pihaknya telah melihat sejumlah laporan tentang warga Amerika yang hilang atau tewas dalam aksi kekerasan di Israel dan sedang bekerja keras untuk memverifikasi hal itu.
So, we have reports that several Americans may be among the dead. We are very actively working to verify those reports. Similarly, we've seen reports about hostages, and there again, we're very actively trying to verify them.
Blinken yang sepanjang hari Minggu telah diwawancarai sejumlah televisi Amerika juga bicara tentang bagaimana pihaknya mengkaji dengan sangat hati-hati soal apakah Iran dalam satu dan lain cara terlibat dalam serangan Hamas itu. Kita ke informasi lain, pendengar. Ketika Beijing menandatangani peringatan 10 tahun Belt and Road Initiative atau Inisiatif Sabuk dan Jalan BRI, media pemerintah Tiongkok memuji upaya program itu untuk meningkatkan konektivitas dan membangun infrastruktur global. Lebih dari 150 negara dan 32 organisasi internasional ikut bergabung dalam proyek transportasi dan infrastruktur global yang masif itu. Menurut situs resmi Tiongkok yang mempromosikan BRI, ada lebih dari 200 perjanjian yang saat ini sedang berjalan atau telah selesai. Apa yang dimulai sebagai upaya untuk membangun kembali rute perdagangan jalur sutra yang lama melalui Asia Tengah, kini telah menjangkau setiap benua dan wilayah kutub utara dan selatan. Namun, para pengamat mengatakan inisiatif itu kini menjadi kontroversial dan tidak populer di beberapa negara tuan rumah. Dan pendengar, Israel terus menggempur Gaza dengan serangan udara pada Minggu malam. Ini merupakan pembalasan atas serangan Hamas sehari sebelumnya. Namun warga Indonesia di Gaza dinyatakan aman.
Ledakan menerangi langit malam ketika pemerintah Israel secara resmi menyatakan perang dan memberi lampu hijau untuk langkah militer yang signifikan. Pada konferensi pers Minggu, jurubicara pasukan pertahanan Israel Daniel Hagari mengatakan bahwa Hamas lebih biadab dan brutal dibandingkan dengan ISIS. Ia merujuk pada serangan mendadak yang dilakukan penguasa militan jalur Gaza Sabtu. Serangan itu memicu kekerasan terbaru. Setidaknya 600 orang dilaporkan telah terbunuh di Israel. Sebagai pembalasan, Israel melancarkan rangkaian serangan udara terhadap sasaran di jalur Gaza.
Israeli intelligence indicates that Hamas are hiding among Gazan civilians.
Intelijen Israel menunjukkan bahwa Hamas bersembunyi di antara warga sipil Gaza di dalam rumah, sekolah, rumah sakit, dan masjid di Gaza, kata Hagari. Israel akan menarget teroris Hamas dan jihad Islam dimanapun mereka berada di Gaza. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan Amerika telah melihat laporan bahwa warga Amerika hilang atau terbunuh dalam kekerasan di Israel. Dalam wawancara dengan beberapa acara berita televisi Amerika, Blinken juga mengatakan bahwa mereka mencermati dengan sangat hati-hati apakah Iran terlibat. Di Gaza, Sabrin Abu Daqqa diselamatkan dari puing-puing rumahnya yang hancur. Ia mengetahui di rumah sakit bahwa 3 anaknya tewas. 2 dari mereka terluka dan nasib anak ke-6 belum jelas pada Minggu. Saya sedang di rumah dan tiba-tiba kami mendengar suara dan semuanya ambruk menimpa kami. Anak-anak saya ada di sebelah saya, katanya. Suaranya lemah. Serangan udara Israel di Gaza dimulai segera setelah serangan Hamas dan berlanjut sepanjang malam hingga Minggu. Kantor dan kamp pelatihan kelompok itu serta rumah dan bangunan lain hancur. Setidaknya 313 warga Palestina tewas, termasuk 20 anak-anak. Dan hampir 2.000 orang terluka akibat serangan udara Israel di Gaza sejak Sabtu. Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina melaporkan pada Minggu. Warga Gaza telah hidup di bawah blokade Israel selama 16 tahun. Dihubungi VOA melalui Zoom, Farid Ayub, relawan organisasi Bantuan Indonesia, Mercy, di Gaza mengatakan 6 warga Indonesia di jalur Gaza aman. 3 dari mereka adalah relawan Mercy yang panik ketika roket jatuh di depan wisma mereka yang berdekatan dengan rumah sakit Indonesia di Gaza. Setelah tinggal di jalur Gaza hampir 4 tahun, ini pertama kali Farid melihat roket jatuh sedekat itu. Sekitar 4 meter katanya.
Kita semua panik dan itu merasa hal yang paling menakutkan selama berada di Gaza ini.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA. Ya, melanjutkan laporan Kardina tadi, di 13 warga negara Indonesia yang menetap di Gaza dilaporkan berada dalam kondisi aman. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan hingga saat ini tidak ada satupun WNI yang menjadi korban di tengah memuncaknya konflik Israel-Palestina. Laporan ini disampaikan Fathiah Wardah.
Perang di Gaza tak terhindarkan hari Sabtu setelah pasukan Hamas dan Jihad Islam menyerbu ke wilayah Israel. Hingga kini lebih dari 600 warga Israel tewas dan 2.000-an lain cedera. Sementara serangan udara balasan Israel ke Gaza sampai hari ini telah menewaskan 313 warga Palestina dan melukai lebih dari 2.000 lainnya. Dalam keterangan tertulis yang dilansir pada Minggu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, Indonesia prihatin atas meningkatnya konflik antara Palestina dan Israel. Indonesia mendesak agar kekerasan segera dihentikan untuk menghindari makin bertambahnya korban tewas dan luka. Ditambahkannya, akar dari konflik tersebut adalah pendudukan wilayah Palestina oleh Israel yang harus diselesaikan sesuai parameter yang sudah disepakati oleh PBB. Lalu Muhammad Iqbal memastikan hingga saat ini tidak ada warga Indonesia di jalur Gaza yang menjadi korban. Menurut catatan resmi, ada 13 warga Indonesia yang menetap di wilayah seluas 360 km persegi itu. Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Amman, Yordania, KBRI Kairo, Mesir, dan KBRI Beirut, Lebanon terus memantau situasi warga Indonesia yang bermukim di Gaza. Menanggapi perang yang meletup sejak kemarin, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia, Sudarnoto Abdul Hakim menilai hal itu terjadi akibat akumulasi kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina.
Apa yang dilakukan oleh Hamas ini adalah bagian dari bagaimana cara perlawanan yang dilakukan oleh Hamas untuk melindungi Al-Aqsa, untuk melindungi Palestina. Dan ini memang serangan yang cukup besar, yang dalam waktu yang panjang kayaknya ya belum pernah terjadi.
Diwawancarai secara terpisah pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia, Yon Mahmudi mengatakan, serangan Hamas ke Israel kemarin memang tidak terduga dan menunjukkan kelemahan sistem keamanan dan pertahanan yang selama ini dibanggakan Israel.
Kan ini kayaknya seperti akumulasi ya, sudah dipersiapkan oleh Hamas pada saat keamanan Israel sendiri ya tidak memperhitungkan itu, sehingga secara tiba-tiba melakukan serangan dan serangannya itu di wilayah pendudukan yang berbatasan dengan Gaza.
Serbuan mengejutkan itu tambahnya merupakan pukulan yang sangat besar bagi Israel. Apalagi Israel sedang menghadapi gelombang protes besar-besaran berkaitan dengan perombakan sistem hukum. Lebih jauh, Yon menilai perkembangan saat ini sedianya menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk segera melakukan pembicaraan dengan negara-negara berpengaruh seperti Turki, Arab Saudi, dan Yordania yang memang dekat secara geografis dengan Palestina dan memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini penting agar mereka dapat menekan Israel untuk segera memulai perundingan kembali dengan Palestina. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, dan para pendengar, tampaknya dunia sedang tidak bersahabat nih. Setelah konflik Israel-Palestina yang memuncak, kali ini ada informasi yang mencengangkan dari Afghanistan. Sedikitnya 2.000 orang tewas akibat gempa dahsyat yang melanda Afghanistan Sabtu lalu. Gempa berkekuatan 6,3 magnitudo serta sejumlah gempa susulan berkekuatan sama mengguncang Provinsi Herat di salah satu daerah yang lebih dipadati penduduk. Laporannya disampaikan Rifan Diastono.
Warga menggelar sholat jenazah hari Minggu bagi para korban tewas akibat gempa bumi dahsyat yang mengguncang Provinsi Herat, Afghanistan. Gempa hebat itu menewaskan 2.053 orang dan melukai lebih dari 9.000 lainnya, kata pejabat Taliban hari Minggu. Jumlah korban jiwa tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Namun jika benar, jumlahnya melampaui korban gempa bumi di Afghanistan Timur pada Juni 2022 yang mengguncang wilayah pegunungan terjal, meratakan rumah-rumah yang terbuat dari batu dan bata lumpur, serta menewaskan sedikitnya 1.000 orang. Juru bicara Kementerian Kebencanaan Taliban, Mullah Janan Saiq, mengatakan,
"Labada marga pahirat walayat ki datiri uraji zalzala yau zalbiah dahiwat."
Sayangnya, gempa bumi baru-baru ini sekali lagi telah membuat rakyat negara ini ketakutan. Masyarakat menyaksikan beberapa gempa bumi dahsyat kemarin yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerugian finansial.
Gempa berkekuatan 6,3 magnitudo yang terjadi hari Sabtu itu melanda wilayah yang lebih padat penduduk, di dekat kota terbesar keempat di Afghanistan, Herat. Gempa susulan yang sama kuat terjadi setelahnya. Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat USGS mengatakan pusat gempa berada di sekitar 40 km barat laut kota Herat. Gempa itu disusul 3 gempa lain yang sangat kuat dengan kekuatan 6,3 magnitudo, 5,9 magnitudo, dan 5,5 magnitudo, serta beberapa gempa susulan lain yang lebih kecil. Gempa-gempa itu merupakan salah satu rangkaian gempa paling mematikan di dunia dalam setahun terakhir, ketika serangkaian gempa lain di Turki dan Suriah menewaskan sekitar 50 ribu jiwa pada Februari lalu. Kementerian Kebencanaan Taliban mengatakan 10 tim penyelamat dikerahkan ke area terdampak yang berbatasan dengan Iran untuk membantu operasi penyelamatan dan pemberian bantuan. Hingga hari Minggu, orang-orang masih berusaha menggali reruntuhan dengan tangan kosong untuk mencari korban tewas dan luka. Mereka terjebak di bawah bangunan yang roboh dengan wajah kelabu terkena debu. Mirwais Khan, salah seorang korban selamat, menuturkan kepada AP,
"Gempa ini sangat buruk dan melanda beberapa desa kami serta ada banyak korban luka dan tewas. Intensitasnya juga kuat, 2 atau 3 orang dari masing-masing keluarga telah mati syahid."
Sebagai negara yang dikelilingi oleh pegunungan, Afghanistan memiliki sejarah gempa bumi yang kuat, yang sebagian besarnya terjadi di wilayah terjal Hindu Kush yang berbatasan dengan Pakistan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.